Halo semuanya. Hari ini Karsa lagi barengan sama Olive.
Halo.
Yeay.
Teman-teman Karsa.
Siapa yang udah follow Twitternya? Ya gitu. Tapi buat teman-teman yang belum tahu nih, boleh kali ya Olive perkenalan diri dulu.
Oke.
Jadi kalau Karsa tuh biasanya memang mempersilahkan mau dikenal sebagai apa, kayak melupakan diri sendiri. Kita ngomong, ini CV-nya satu gitu ya. Sebagai apa ya?
Olive aja
lah
ya.
Iya.
Oke. Jadi aku Olive Hatim, lagi kuliah di Jogja dan sering nongkrong-nongkrong aja sih.
Aktif di media sosial kah?
Cukup aktif kok, di Twitter, di Instagram juga sedikit aktif.
Tapi nongkrongnya banyak di Twitter ya?
Iya, lebih banyak di Twitter
daripada di coffee shop. Oke. Kenapa?
Ngatutnya di coffee shop.
Oh, ngatutnya di coffee shop.
Karena ini kali ya, Twitter kan enak soalnya sekarang udah bisa bikin thread gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh nyambung gitu. Terus lagi banyak yang aktifnya juga di Twitter. Terus kayaknya semua berita itu pertama kali keluar di Twitter, bahkan gempa aja tuh berita belum ada tuh di Twitter duluan.
Instastory juga gempa
gitu. Instastory telat. Kalau nge-tweet kan tinggal tetep-tetep udah langsung nge-tweet gitu. Udah bisa nge-search juga kan sekarang.
Berarti kamu udah lama lah ya istilahnya mainan Twitter ini?
Bikin akunnya udah dari lama banget. Aku tuh dulu justru berasal dari fanbase tapi untuk One Direction dulu tahun 2012-2011 gitu. Terus sempat hilang kan, Twitter udah nggak begitu naik. Baru aktif lagi tahun 2017 akhir, sejak kuliah di sini.
Karena emang pertama tahu Olive tuh dari Jen memanggil.
Oh, oke. Jen memanggil.
Emang sengaja mau ikut atau kayak seru nih, kayak ikut aja gitu. Oh iya.
Karena apa ya? Mungkin sejak sebelum Jen memanggil kan awalnya di Jakarta ya ramenya. Dan teman-teman gue yang di Jakarta itu karena banyak di media dan di dunia kreatif, mereka pada turun, terus aku ngikutin, dan di teman-teman yang di Jogja ternyata pada juga mau bikin gerakan gitu, yang aksi rakyat bergerak kemarin itu Jen memanggil. Terus karena aku merasa mungkin suara aku bisa cukup didengar di sosial media, kenapa enggak bantu untuk sharing itu, apalagi kan engagementnya bisa lebih luas kan kalau misalnya sosial media dibanding dari mulut ke mulut. Jadi nggak secepat di sosial media, dan ternyata benar kita pakai hashtag kemarin itu berhasil banget, sampai influencer yang bukan Jogja pun ikutan nge-tweet tentang Jen memanggil kayak gitu.
Berarti emang media penyebaran utama tuh dari hashtag dan Twitter?
Iya, hashtag sih, lebih ke hashtag.
Itu disengaja kayak ada strateginya gitu, atau emang ya udah notifnya aku biasanya pakai ini emang?
Awalnya, tapi kalau di Jen memanggil sendiri kan aktifnya di Twitter, di Instagram. Sorry, di Instagram ada ininya kan, IG-nya.
Langsung ada akunnya tuh?
Ada IG-nya di Jen memanggil. Jadi kayak semuanya kita itu ngambil materinya dari sana. Jadi dari satu suara di Jen memanggil. Karena di Jen memanggil emang menolak penokohan. Jadi pokoknya apa-apa kalau ada yang nanya segala macam langsung aja ke Instagram di Jen memanggil, atau langsung aja ada kontak personnya. Jadi sebenarnya aku posisinya lebih ke untuk mengajak teman-teman ikut aja sih, dan menyebarkan pemahaman tentang tuntutan apa aja sih yang sebetulnya dibawa di Jen memanggil. Jadi jangan cuma turut tapi nggak tahu apa-apa, seenggaknya tau lah apa yang mau dibela. Ya harus semuanya, karena kan ada banyak ya. Seenggaknya kalian sadar kalau ini tuh untuk membela semua banyak orang gitu.
Tapi aku standnya sama anak-anak SMK.
Ya.
Air mana air? Bukunya
basah nih. Ya, tapi anak SMK bukan yang ada di grup ya. Ingat ya?
Oh iya. Yeah.
Itu bukan anak SMK loh yang ada di grup itu.
Kayaknya topik-topik itu agak entaran
ya,
soalnya.
Aja ya.
Soalnya Karsa udah cukup takut dari kemarin.
Ini kita di
ini ya. Takut dibungkam
lagi. Iya. Takut didatengin. Jadi kalau dari penangkapanmu yang ada di situ. Kan kamu kayak punya itu emang diorganisir serapi itu atau sesistematis itu atau murni ini besok ini deh aku terpanggil ya udah ikut yuk apa
sebenarnya kalau iya beberapa kebanyakan emang merasa terpanggil karena sosial media. Sekali lagi the power of sosial media ya. Kalau aku sendiri mungkin karena beberapa teman-teman dari filsafat yang ikut ini ya, mengusung juga, jadi yang ikut konsolidasinya sendiri itu di kantin
bondin di dekat dekat banget sama-sama, jadi kebanyakan anak-anak kan ikut. Dan aku kebetulan tahu lah beberapa teman-teman yang emang dari awal udah bersuara dan ikut menyusun tuntutan yang ada di sana kayak gitu. Tapi kalau the power of social media sendiri kamu lihatnya gimana sih dia? Itu kenceng banget sih, karena gimana ya, semuanya kan mengacunya ke sana, ujungnya ke social media, lagi influencer segala macam tuh ada di sana. Dan aku mulai melihat udah kepeta-kepeta nih, misalnya orang-orang mau suka band-bandan pasti ada nih influencer tentang musik yang di Twitter yang bakal jadi acuan orang-orang banyak. Dan kalau misalnya untuk aktivisme atau apa, tuh ada juga. Jadi benar-benar sekenceng itu powernya, karena orang-orang pasti melihatnya kesana lagi.
Tapi seramnya di situ dan akhirnya ada kecenderungan kita bahkan ngelihat realitas terus di sosial media, bukan di...
Iya, makanya aku bilang, aku pernah ngobrol itu sih. Jadi sampai kita bilang ya, kita nggak bisa bilang itu sebagai dunia maya lagi, karena sosial media itu yang dunia nyata, kita udah pindah ke sana gitu loh. Udah ngalahin media massa dan media-media yang lain makanya.
Tapi di dunia maya itu kan di dunia nyata yang bisa diobserve kan, kita kayak punya gestur, kita kayak punya siapa sih yang ngomong, sorry dari mana sih, atau emang dia tuh siapa sih, mukanya yang kayak gimana, terus namanya siapa dan sebagainya, ada identitas yang jelas di situ. Tapi kalau di dunia nyata tuh, ya di dunia maya kalian udah kebalik kan,
di social media,
di social media tuh se analisis itu ya kan, kan banget nggak tahu dia siapa dan nomornya di mana. Tapi untuk
sebenarnya itu kalau menurut sendiri ada bahayanya tapi ada keuntungannya juga sih untuk orang-orang yang memilih anonimo sampai sekarang ya, karena kalau misalnya jejak digital itu kan jahat banget.
Benar.
Ya kan, sedih banget kan. Aku sendiri itu tipikal orang yang kalau udah ada blunder atau apa, aku pilih untuk okay, kalau udah nggak bagaimana lagi mending aku delay. Karena ya udahlah, udah lewat gitu loh. Terus kalau misalnya orang-orang milih untuk tetap anon, nggak bakal sampai ke realitas dia nih apa yang terjadi di sosial media. Karena kadang-kadang misalnya kemarin tuh ada kasus diikutin sama fansnya dari sosial media, itu tuh sampai seluruh keluarganya kena.
Kenanya gimana?
Kenanya gini, gara-gara dia nyari dari Facebooknya kan ada tuh misalnya mothernya siapa, keluarganya siapa, itu sampai di-add-addin, terus sampai di-message juga, terus mungkin dia sempat nggak sengaja nge-share alamat misalnya abis beli apa online, terus nge-share alamat, nge-share nomor, itu tuh benar-benar sampai segitunya, jadi benar-benar mempengaruhi banget. Makanya aku selalu ngingetin jangan sampai identitas lo ketahuan di social media gitu. Kalau foto oke lah ya.
Makanya yang dipanjang fotonya yang nice-nice ya. Jangan jelas-jelas ya.
Kabur gitu ya, blur. Tapi kalau soal peer group-nya sendiri yang ada di sosial media, kira kan ini kayak kebagi-bagi kan, antara orang-orang yang punya pandangan kayak gini kumpul sama orang-orang yang punya pandangan sama gitu. Nah, konsep pertemanan sehingga kalian akhirnya saling bela membela ketika ada satu isu itu gimana tuh?
Tapi aku setuju kata temanku sih, kayak orang-orang yang kamu pilih untuk bermain bersama itu adalah orang-orang yang merepresent diri kamu sendiri kan. Jadi kayak ya benar, kalau orang-orang yang kamu pilih untuk bermain bersama itu, itulah diri kamu sebetulnya. Kelompok itu adalah kamu. Jadi kayaknya dari awal harus udah pintar-pintar milih grup sih. Jadi kamu maunya berkumpul di yang orang kayak gimana nih, kamu maunya dikenal orang yang gimana. Terus aku pernah semacam, bukan social experiment ya, aku nanya di Twitter, gimana, ada gak ya peer group yang ke dalam itu keras juga, jadi dia gak cuma keras keluar tapi lembek ke dalam. Karena banyak banget ya, iya ada lah beberapa kasus yang
tajam ke anal, tumbuh ke selebrit.
Iya, itu ada beberapa kayak gitu. Atau misalnya kalau selebrit tajamnya ya ke yang dia gak kenal tapi ke teman sendiri.
Double
standard, bener. Terus aku selalu menghindari itu, jadi ya sampai meskipun aku punya teman-teman yang emang sering nongkrong bareng dan kenal dari Twitter, jangan sampai aku anti kritik nih orang-orang di dalam ini, jangan sampai terjebak di situ, karena banyak banget sih yang terjebak di situ, entah dia salah atau bukan ya.
Pertemanan yang terjadi di Twitter terus kemudian dibawa ke dunia nyata itu kayak gimana sih yang biasa terjadi?
Kayaknya aku mungkin ini bisa ngomong dari personal experience-nya.
selalu bilang jangan sampai misalnya kamu sebel sama satu orang karena tweet dia atau karena personanya, jangan sampai kamu ikut sebel ke orang-orang yang gak ada masalahnya dengan itu, atau jangan sampai kamu melarang orang lain untuk nemenin dia, ya kan harusnya kamu punya masalah sama orang ya udah cukup itu aja gitu loh, jangan sampai yang lain-lain. Nah yang lain tuh banyaknya kayak gitu, jadi circle oh gak suka sama satu orang, ya udah satu circle harus gak suka sama dia, termasuk circle-circlenya, kan harusnya gak kayak gitu kan. Dan kadang-kadang tuh ya udah cuman karena bias, karena ada satu orang atau karena satu hal doang, gak sampai yang apa, harusnya nggak boleh kayak gitu. Itu sih yang bahaya menurutku, karena kalau ketemu di dunia nyata kan aneh kan, jadinya awkward, apalagi di Jogja gitu, semua orang tahu semua orang, terus kayak semua orang pernah ke tempat yang sama, atau kalau ada event apa pasti ngumpulnya di sana kan, aneh dong, masa nggak nyapa-nyapaan atau misalnya di Twitter kata-kataan, atau di dunia itu lebih parah lagi malah hai udah lama nggak ketemu ya, tapi di Twitter nyindir. Ada banyak banget, itu kayak lo bingung, mereka nggak secara moralitas nggak bergesekan atau gimana.
Oke. Waduh.
Banyak banget berapa emang.
Tapi pernah jadi bagian dari
perdamaian.
Oh, pernah.
Jadi aku emang pernah ada hubungan dengan adalah orang, ya mungkin kebetulan untuk beberapa bulan yang lalu pertemananku emang di Twitter, bukan di Twitter, maksudku orang-orangnya ada, kita benar kumpul,
emang ada yang nggak ada,
kalau yang nggak ada di kepala aku sendiri, ya kita maksudnya kita beneran kumpul as in bukan anonimus gitu, jadi kita benar-benar saling kenal dan emang ketemu di dunia nyata, tapi juga kita termasuk yang sering ngobrol gitu, dan beberapa teman-temanku mungkin banyak dikenal, jadi sempat ada masalah terus, dan itu yang tahu tuh bukan cuman kan kita di Jogja nih emang base-nya, kayak sampai kota-kota lain tuh ngikutin karena mungkin beberapa followersnya sama, dan itu jadi konsumsi publik yang menurutku harusnya nggak masuk akal sih, kayak kenapa orang lain harus ikutan mengurusi itu, bahkan kan mereka nggak tahu in real life gimana, terus another side of the story-nya kayak gimana, jadinya jadi entertainment buat mereka gitu. Dan itu aku sempat breakdown sih, benar-benar sampai kacau dan sempat diaktif, terus sempat beberapa temanku mungkin ada yang sampai ke psikolog, sampai ke psikiater juga, karena itu benar-benar ganggu banget.
Tapi sampai update saya pamit terus saya kembali.
Oh enggak. Enggak, itu YouTube.
Oke. Kalau biasanya bertemu berkomunitas di sosial media itu relain dari mana sih?
Di komunitasnya ya,
atau kayaknya kita seinternal sih, itu kan pasti nggak yang setiap orang tuh ngasih hashtag di kayak
Terus LinkedIn ya. Sebenarnya ini sih mungkin dari tweet aja udah kelihatan kan, pertama dari tweet. Kalau aku sendiri follow orang-orang yang misalnya kebetulan teman-temanku juga follow, tapi bukan berarti karena teman-temanku follow aja gitu loh, katanya aku udah bisa lihat dong interestnya sama-sama, kan ada bio, terus ada followed by siapa aja, terus ngeliat sekali lewat di tweet-tweetnya kayak gimana, sikapnya kayak gimana, itu kayaknya udah cukup sih untuk ngeliat bakal follow siapa.
Kalau manifest dan yang sebaiknya tuh berpengaruh gak sih? Signifikan gak sih?
Sebenernya jujur aku ngeblok semua yang ada face-face-nya loh. Kayak nggak tahu ya, berisik aja, terus kadang-kadang kan itu karena auto tweet ya, auto tweet, terus kadang-kadang banyak yang retweet atau gimana, aku yang udah capek banget karena kayaknya banyak anak sekolah ya yang pakai itu, jadi kadang-kadang aku ngeliat aku kok sebel nih sama ini, menurut kalian gimana ya guys, kayak
waduh.
Nah, itu sebetulnya udah nggak perlu gitu loh, ngapain masalah kayak gitu ditanya ke stranger yang insignificant di kehidupan kamu. Ya sebenernya aku ngeblok, cuman kadang-kadang masih sering ikutin karena nah drama itu juga naikin biasanya dari fast-fastannya gitu. Jadi menaikin tubir. Kebetulan gimana nih, kan biasanya itu kan kalau mau medaya mau pakai tubir itu. Terus kemarin juga sempat ada yang isinya khusus untuk hating ke orang. Itu bener-bener parah banget. Kalau yang kasus yang dapat sepeda terus bunuh diri terus itu di post sama akun tubir juga, itu kan nggak masuk akal kan, itu tadi maksudnya yang pernah hate itu
sebetulnya akun mereka sama aja kayak gitu kan. Mm-hmm. Terus dia nanyain ke akun yang kayak gitu. Terus, by the way, ganti username sekarang.
Oh iya?
Jadi akun diskusi.
Oh. Aduh.
Jadi bukan itu lagi username-nya. Sekarang udah ada diskusinya di username. Nah, gitu. Dan itu bukan cuma di face-face-an kan. Sebenarnya banyak juga di akun-akun personal yang memang banyak followers.
Ternyata hari ini sosial media tuh dark kemarin. Saya kira yang sedarknya tuh ada di Reddit doang.
Justru malah pindah ke Reddit kayaknya orang-orang.
Oh iya. Oh yang harus pindah ke Reddit terus yang kayak enaknya tuh berbisnis di Twitter.
Pindah ke Twitter ya, jalannya kayak gitu. Itu banget sih. Kelam banget. Kelam. Tapi kenapa sih orang-orang tuh pada suka mengkonsumsi drama itu? Kayak bisa bertahan lama gak sih istilahnya?
Tapi kalau Garin dan Bro bilangnya emang kita tuh literasinya emang rendah.
Aku sempat ngobrol itu sama sekali.
Tapi ya itu emang hobinya gosip.
Iya benar. Sebenarnya mungkin karena nggak ada kerjaan kali ya. Karena ya technically speaking kan yang aktif mungkin ya meskipun yang kerja dan lain-lain juga banyak tapi.
Iya kamu juga buka Twitter kan?
Iya. Enggak. Aku juga kerja. Itu tapnya sebenarnya kerjaan email. YouTube, Twitter.
Iya, yang mending kalau di tab. Ya kalau di split view.
Oh iya, yeah, split view. Kiri kanan gitu.
Iya.
Aduh. Sebetulnya karena apa ya? Mungkin fans filmnya ini lebih kenceng. Jadi kayak mereka merasa oh, relate banget nih sama ini orang. Waduh. Terus kayak ini aku ngebela dia nih soalnya aku pernah ada di posisi dia, mungkin kayak gitu. Atau mungkin emang orang-orang apa ya? Ya ada fear of missing out itu. Jadi kayak mereka merasa ada validasi eksternal yang didapat dari social media padahal sebenarnya insignifikan juga, maksudnya aku pernah nge-tweet kamu ngomongin orang lain bukan berarti hidup kamu bisa jadi lebih signifikan. Itu harsh banget sih, tapi ternyata banyak yang relate juga.
Yeah, yeah, yeah.
Meskipun mereka juga ngomongin orang.
Yeah.
Yeah. Lebih ke itu sih, apa ya, mungkin merasa kalau ngikutin sesuatu jadi gak ketinggalan karena kan sementara informasi kan datang terus yang harusnya disaring sama mereka malah dikonsumsi semua. Jadi kayaknya tinggal gimana caranya orang menyaring itu aja.
Pernah ngerasa overwhelmed gitu?
Oh sering.
Segala informasi.
Akhir-akhir ini sih lagi overwhelmed banget. Makanya sekarang aku pakai Twitter paling buat ini ya, buat ya menyuarakan sikapku misalnya di suatu drama, enggak banget di satu isu, yeah, di satu isu. Atau ya aku pakai buat ya share hal-hal lain yang ini loh di dunia nyata deh. Yeah. Jadi mungkin kalian di Twitter bisa datang ke sini. Yeah. Gitu.
Tapi dari mana kamu tahu kalau kamu beroperasi baru? Kayaknya aku udah kebanyakan main Twitter.
Capek biasanya. Cuman aku, nah bagus Twitter lagi kan nemuin aku ke orang-orang yang pemikirannya sebetulnya bagus-bagus. Jadi beberapa orang di Twitter kadang-kadang aku jadi curhat. Jadi okay, aku lagi capek banget nih gimana ya. Terus mereka jadi voice of reason-nya yang harus aku lakukan, kamu yeah, tuh gini yeah, aja, yeah, bilang yeah, enggak tuh gak masalah kok. Kamu gak harus selalu kayak it's okay to miss a lot of things from Twitter.
Terus ini, waktu tuh kalau ngomongin Alini ya, kita harus sebut merek nih. Waktu itu sebenarnya sempat juga kita ngobrol sama Alini di Karsa juga. Dan itu Alini bilang, kalau di kondisi zaman yang sekarang ini banyak informasi kan datang nih, itu juga begitu. Begitu juga dengan hilangnya informasi ini. Jadi kayak ketika sekarang lagi rame apa, tuh biasanya udah hilang, tuh jadi sebaru. Tapi ternyata kan tadi kamu sampai ada pada kondisi di mana kamu breakdown dan temanmu juga misalnya ada sampai ke psikiater gitu kan. Dan emang kalau menurut kamu tadi terhadap statement ini tadi, itu pandanganmu gimana? Yang pertama. Dan yang kedua adalah emang efeknya itu seberapa besar sampai kemudian pada akhirnya kayak kira-kira ini drama-drama di Twitter dan di sosial media terjadi berapa lama dan efeknya tuh di kamu
segimananya
dan berapa lama juga?
Mungkin itu dari dua POV yang berbeda ya. Pertama gini, Mas Ali ngomong akan selalu ada informasi baru dan yang hilang karena dia jadi outsider.
Iya
kan? Okay. Itu kan dari point of view orang yang mengonsumsi drama. Tapi ketika kamu ada di dalam case, itu kan kayaknya beda. Meskipun misalnya di Twitter udah gak diomongin lagi, tapi pasti ada yang sesuatu yang ketinggal di diri kamu. Iya, jadi kayak beberapa temanku misalnya trauma gara-gara dia sering ke misalnya suatu tempat, anggaplah coffee shop misalnya. Dia sering kesana terus jadi bahan omongan di Twitter. Sampai trauma gitu loh, sampai trauma dan gak mau kesana lagi. Ada yang kayak gitu.
Terus bahan omongan kayak gimana tadi tuh?
Jadi misalnya, ih ini sering ke coffee shop doang, gak ngapa-ngapain. Padahal di coffee shop kita bisa kerja, kita bisa bikin podcast. Kayak banyak-banyak hal yang bisa dilakukan gitu loh. Nah disitu sempat jadi bahan omongan. Maksudnya itu gak penting untuk diomongin, tapi karena mungkin dia punya nama dan oh ini bisa diomongin, ya udah orang-orang ngomongin. Atau misalnya ada drama hubungan percintaan. Ya tau lah kalau di Twitter kan, misalnya kayak kemarin di Jerman itu juga mungkin sekarang udah hilang, diganti nih kasusnya sama yang lain lagi. Tapi kan kita gak tahu kondisi dia gimana. Bisa aja masih trauma ngelihat Twitter, atau misalnya trauma ketika orang nge-trigger dia dengan suatu kata-kata yang pernah dia baca di Twitter. Kayak gitu sih. Jadi efeknya menurutku gede banget, karena word skill, aku percaya banget kalau misalnya, apalagi aku termasuk orang yang menganggap kata-kata itu serius. Jadi kayak, dan mungkin aku gak bisa lupa ketika orang ngomong sesuatu, meskipun itu cuma di Twitter, dan bisa aja dia udah lupa dalam beberapa hari setelahnya.
Padahal banyak orang pengen viral.
Nah, itu dia.
Itu dia.
Gimana tuh?
Jadi, bener-bener. Aku sempat beberapa kali viral, cuman kayak thread yang paling banyak retweetnya itu tentang binatang. Mau foto-foto hewan gitu. Judul threadnya binatang kebalik. Hewan-hewan yang lagi tidur rebahan gitu. Itu ramai banget. Aku senang viralnya. Jadi
kamu admin kucing ya?
Bukan. Cuman aku follow kok.
Oke.
Aku bingung juga kenapa orang-orang banyak mau file, kadang-kadang sampai bikin post yang cringe atau anggaplah beda sama prinsip dia gitu loh. Kan banyak yang cewek itu kan, cowok itu kan, ya kayak gitu-gitu. Sehingga aku nge-report sih. Sorry ya teman-teman yang mau file. Sehingga aku bagian yang report di-file. Makanya aku kadang-kadang bingung, kok tiba-tiba ada chat yang Annabelle boleh pas kebuka, ternyata aku nge-block dia. Ternyata dia pernah ngerti. Aku padahal mungkin menyenangkan kali yang ngeliat notification. Ada banyak yang mention, terus banyak yang follow, banyak yang ngebales-balesin. Padahal mungkin sekali dua kali mereka merasa itu terjadi. Tadi aku bilang validasi eksternal, kalau sesuatu yang kamu omongin itu valid. Padahal enggak juga gitu loh, meskipun anggaplah retweetnya sekian ribu. Tapi itu bisa jadi enggak menyenangkan ketika udah mengganggu keseharianmu, atau misalnya mengganggu, ah aku pokoknya mau nyari konten terus nih, jadi apa-apa dijadiin konten. Banyak yang bikin orang terdekatnya jadi konten, terus malah jadi ribut. Itu kan gak bagus ya sebenarnya. Padahal konten segimana berpengaruh sih ke kita kan, gak juga.
Tapi orang banyak yang tau gak sih, kalau konten tuh memang seberapa, emang pengaruhnya gak signifikan gitu. Maksudnya kayak, bikin konten yang ya emang sekosong itu tuh pada sadar sih. Sekosong itu udah
ngerti. Tergantung kontennya ya, berarti di sini ya. Kalau misalnya konten yang kan banyak tuh yang tentang sejarah, tentang apa, ya oke lah itu berpengaruh sih. Kalau orang kalau misalnya viral kayak gitu, aku ikut ngerti ya. Tapi kalau yang kontennya untuk ngerendahi, kemarin tuh juga lagi rame dia konten yang ngerendahin orang. Jadi di satu sisi mereka keluar-keluar tentang bullying itu nggak baik, gini-gini. Tapi beberapa saat kemudian misalnya ada yang bikin apa, dibully habis-habisan. Jadi makanya aku lebih milih report atau misalnya aku kenal ya, aku ngomong langsung dibanding bikin lucu-lucuan terus dan ngajak teman-temannya nyerang yang bikin itu gitu. Dan nggak tahu ya tahu apa enggaknya mereka kalau misalnya konten mereka kosong, atau karena kan kalau kita bikin konten pasti mikirnya udah paling bagus nih. Ya kan? Dan mungkin yang penting kalau followersnya bisa mengingatkan akan hal itu dan gak anti kritik di social media. Aku bersyukur karena followersku banyak yang sering ingetin, misalnya aku udah nge-tweetnya kelewatan atau udah out of track, mereka bakalan live gimana nih, atau misalnya ada yang nge-DM kenapa tuh kayak gitu, jadi biar bisa dipikirin ulang lagi gitu.
Sahabat Twitter.
Sahabat Twitter.
Yang ingetin.
Tapi kamu dari semuanya itu akhirnya apa sih yang kamu lakukan buat menjaga bahwa kamu tetap sehat
di Twitter? Banyak. Mungkin aku bersyukur karena aku kan tadinya itu di Twitter cuma buat update, misalnya aku lagi baca buku apa. Nah kebetulan aku akhirnya dari pembaca. Terus jadi balik lagi ke awal yang emang awalnya kenapa sih aku buka Twitter. Kan aku dulu awalnya pengen ini, pengen share misalnya campaign tentang literasi, atau misalnya
aku pengen, kan aku di jazz kebetulan. Hmm. Aku pengen nge-share tentang ini loh ada festival film yang kalian harus ikut. Dan karena orang-orang nyari informasinya dari Twitter, ya aku merasa mereka tahu dari situ. Jadi aku biar stay safe kalau udah terlalu larut sama drama. Oh ya, aku harus nge-share sesuatu yang kira-kira jangan ini deh, orang-orang jangan stres ini terus gitu. Ada sesuatu yang bisa didapat dari mereka gitu.
Tapi dari bacaan itu, aku emang suka baca.
Aku emang suka baca.
Kebetulan aku kerja untuk...
Kerja bukan ya temennya. Aku perwakilan Yogyakarta untuk Perpusnas sebagai duta bacaan DIY. Oh,
kita bisa sarang duta di sini.
Di tiap tahun aku sama duta baca seluruh provinsi. Kita kumpul di Perpusnas untuk yang ngomongin kondisi literasi yang ada di tiap-tiap provinsi. Jadi ber 34 itu sama Mbak Najwa
BTW. BTW.
BTW. BTW.
Enggak sih, soalnya ini sih, jadi komentar sih aku ya. Kalau selama ini ngelihat kamu dengan segala kegiatanmu di Twitter dan kawan-kawan, ini penasaran keseharianmu tuh baca buku berapa kali seminggu, sebulan ya?
Atau sebenarnya kehidupan perbukuanmu nggak seserius itu? Misalnya kita kan biasanya image orang yang baca tuh kan yang baca berpikir
gitu ya.
Yang kalau orang punya tuh kretek ya.
Kretek.
Kalau
kimberan.
Oh ya. Kalau kopinya tuh kopinya yang
kubruk. Bukan di coffee shop.
Yang ampasnya tuh setengah gelas gitu.
Kebesah. Pas masih mabuk.
Kayak gitu juga.
Iya maksudnya, soalnya pernah mencoba itu juga. Gimana ya, sebenarnya aku jarang ngumpul. Jadi kayak sekalinya ngumpul paling sebulan sekali dua kali. Cuman orang-orang taunya karena aku berteman dengan dan aku aktif di Twitter, mungkin mereka mengira aku selalu ikut di mana-mana. Dan sebenarnya kebantu juga karena aku kan editor. Jadi buku ya sebulan tuh bisa dapat 2-3 naskah, itu kan termasuk baca buku. Terus karena aku biasa aku lihat ada trauma dan aku punya kondisi di mana coping mechanism itu adalah baca. Jadi sejak kecil aku baca dari umur 3 tahun. Jadi hitungannya rutinitas, bukan hobi sih. Aku nggak tahu ya, orang bilang kan kamu hobi baca gimana sih. Aku nganggap itu udah jadi rutinitas, jadi kayak udah kayak makan minum aja. Dan sekali baca biasanya kan aku bukan tipikal yang satu kelar terus baru. Aku baca tuh sekali ganti-ganti gitu kok. Jadi kalau bosan saya sekali baca 5 judul, jadi sekalinya kelar sekali banyak. Kalau orang langsung kok bisa sekali banyak, padahal emang bacanya bersamaan gitu.
Ini ntar judulnya mau ini aja nggak? Coping mechanism bisa menghasilkan gitu.
Bikin buku kali
ya.
Ngambil ya.
Emang
tapi kalau serius atau enggak serius ya gimana ya? Bingung juga enggak mau jawabnya.
Tapi membaca sebagai coping mechanism itu enggak sih. Emang biasanya kan orang yang mencari carian
coping mechanism tuh nonton gitu ya, atau
yang bikin dia stabil kembali gitu-gitu. Kalau opsi yang kamu rasain dari baca tuh kayak gimana sih?
Aku jadi stabil kembali karena aku merasa dunianya berpindah. Aku punya PTSD, jadi itu post trauma stress disorder yang ketika aku datang flashback atau ada symptom-symptom itu aku harus cari distraksi kan. Itu buku tuh menurutku cukup mendistract karena aku langsung masuk ke dunia yang ada di buku itu. Gitu, jadi yang cukup membantunya di situ.
Generasinya, generasi selevel mu, nggak cut.
Nggak apa sih,
iya. Karena nggak enak kan kalau kita ngomong generasi selevel, tapi kalau untuk generasi teman-temanmu, itu apakah mereka juga banyak melakukan hal-hal yang serupa, dalam artian beberapa waktu tuh sempat ngobrol sama teman juga soal lagi-lagi pertwitteran yang akhirnya merujuk pada komentar seperti ini. Gila ya anak sekarang, dalam artian anak-anak seusia kamu di usia yang cukup muda itu wawasannya juga udah luas banget gitu.
Siapa tuh yang diomongin? Kayaknya aku tahu nih.
Adalah
gak boleh sebutin deh.
Jangan.
Jadi yang aktif menulis juga.
Oh, gak tau.
apa tadi pertanyaannya, aku jadi lupa.
Apakah benar? Apakah teman-teman sepertemananmu itu,
seumuranmu
itu juga anak-anak ini tuh juga banyak baca buku atau istilahnya banyak memperkaya literasi mereka lah, istilahnya kayak gitu. Karena dari Twitter itu kan akhirnya juga kamu nggak akan punya opini kalau kamu nggak punya wawasan.
Iya, benar-benar. Nah, gitu. Mungkin itu kali ngetweetnya kosong-kosong itu karena mereka dari nggak ada basis di awalnya gitu. Dan aku sebenarnya kalau ngomongin umur sama aja sih, kayak dari umur paling kecil yang bisa main Twitter dan tertua kayaknya bakalan selalu ada yang berwawasan dan tidak berwawasan, yeah. Ya nggak sih?
Jadi tinggal matter of ini aja ya, porsinya
apa, tolak ukurnya ini wawasan tentang apa, ini tentang itu aja. Dan mungkin kenapa banyak yang di sumber itu udah terlihat kan, tapi terlihat itu belum tentu beneran berwawasan itu. Kayak you can just read an abstract of a journal terus kayak langsung nge-tweet dan apa langsung, wah keren nih, padahal bisa aja dia nggak paham dalam-dalamnya. Terus dan apa bisa komen tentang itu juga, tapi mungkin karena informasinya lebih mudah didapat, jurnal segala macam udah lebih gampang didapat secara online juga. Tapi nggak semuanya kayak gitu gitu loh. Mungkin emang ada beberapa nama yang seumuranku terkenal di Twitter karena wawasannya, tapi kan nggak semuanya yang seumuran itu berarti nggak berarti nama-nama itu mewakili suatu generasi atau suatu ini kan suatu kelompok umur gitu loh. Jadi tetap sama aja sih ujung-ujungnya.
Ya, ini pertanyaan terakhir sih. Jadi sekarang kalau kenal sama orang Instagram media apa ya, Twitter media apa ya, tapi kan nggak semua orang sebenarnya willing to main sosial media atau ngolah konten itu yang aslinya dia gimana, dia punya persona di sosial media kayak gimana,
beda
dan beda in a good way gitu nggak, yang terus jadi alternatif
marah-marah ada yang in a bad way juga.
Oh iya. Tapi kalau menurutmu risiko ada risiko tertentu nggak sih yang jadi akibat ketika orang itu memilih tidak bermain sama dia?
Sebenarnya nggak juga sih, aku punya teman yang benar-benar nggak main social media sama sekali, dia cuma punya LINE dan WhatsApp.
Okay.
Itu pun LINE, jadi lucunya dia ini kalau LINE sama orang abis dia kelar nih kebutuhannya di remove lagi dari friend list.
Oh.
Kata dia biarin aja biar dia nggak lihat di timeline, kayak gitu. Dan itu dia baik-baik aja, justru cenderung bahagia karena dia nggak perlu tahu tentang apa drama-drama yang terjadi di sosial media. Cuman kan di lain sisi tergantung juga kamu mau serius kemana nih, misalnya mau masuk media kan harus terus-terusan update sama apa yang terjadi di dunia, atau misalnya mau jadi kerja di dunia entertainment harus tahu juga apa yang disukai orang segala macam. Nah karena mungkin aku karena di dunia kreatif, jadi aku terpaksa untuk nggak terpaksa sih, aku seneng kok melakukannya gitu loh, untuk mengikuti apa yang sedang terjadi. Jadi tergantung lagi nih kehidupannya gimana dulu, tapi menurutku nggak ada masalah sih kalau misalnya orang memilih